L-Logħob Olimpiku kellu l-bidu tiegħu fil-Greċja ħafna snin ilu u huwa maħsub li seta' beda madwar 3,000 sena ilu. Mit-8 seklu sar-raba' seklu qabel Kristu, il-Logħob Olimpiku kien isir kull 4 snin ġewwa s-sit ta' Olimpja bejn is-6 ta' Awwissu u s-16 ta' Settembru u huwa mill-isem ta' dan is-sit li l-Olimpijadi ħadu isimhom. Olimpja kien santwarju sagru fil-Greċja tal-Qedem u jinsab rip il-kosta tal-punent tal-Penizola Peloponnese fin-nofsinhar tal-Greċja. Il-logħob kien isir ad-unur tal-Alla Grieg Zeus. Intant l-ewwel kidbiet li jirrekordjaw dan il-Festival Sportiv Grieg imorru lura għas-sena 776 qabel Kristu, meta Korobeus li kien kok kien rebaħ l-unika kompetizzjoni li kienet issir li kienet tellieqa ta' kważi 200 metru u b'eksar l-ewwel rebbieħ Olimpiku li nafu bih. Minkejja dan huwa maħsub li l-Logħob Olimpiku kien ilu snin isir qabel dan. Il-fatt jibqa' li sas-sitt seklu qabel Kristu l-Olimpijadi saru l-iktar festival sportiv popolari fil-Greċja. L-istorja tal-Olimpijadi tkompli billi wara li kienu saru 13 il-festival ġew introdotti żewġ kompetizzjonijiet oħra. L-ewwel it-tellieqa li hija ekwivalenti għat-tellieqa tal-400 metru tal-lum u t-tieni tellieqa itwal li tista' tkun imqabbla ma' dik tal-15-il-100 metru jew 5,000 metru tal-lum il-ġurnata. Fis-sena 708 qabel Kristu ġew introdotti kompetizzjonijiet ġodda. Il-pentatlon kien sport li jikkonsisti f'ħames kompetizzjonijiet differenti li huma foot race, long jump, discus u javelin kif ukoll partita wrestling. Ftit wara kien introdott il-boxing u tlielaq bil-karrijiet miġbuda minn żwiemel. Ta' min jgħidtawn li l-parteċipazzjoni fil-Logħob Olimpiku fil-Qedem kien limitata għall-kollox għall-irġiel biss li kienu ċittadini Griegi. Ma kien hemm l-ebda kompetizzjonijiet għan-nisa u nisa miż-żewġa kienu projbiti milli jattendu bħala udjenza għall-Olimpijadi. Mal-medda ta' snin u wara li l-Imperu Ruman ħakem il-Greċja fit-tieni seklu qabel Kristu, il-Logħob Olimpiku kompla l-mixja tiegħu bħas-soltu, iżda l-kwalità u l-livell tal-atleti bdew sejrin lura. Eżempju ta' dan insibuh fis-sena 67 wara Kristu, meta l-Imperatur Nero iddikjara lilu n-nifsu rebbieħ ta' tellieqa bil-karru wara li kien waqa' minn fuqu. Ġara li fis-sena 393 wara Kristu l-Imperatur Theodosius l-ewwel li kien Kristjan għamel projbizzjoni fuq il-festivals pagani kollha u bejk ġab fit-tmiemhom l-Olimpijadi wara kważi 12-il seklu tal-logħob. Kellhom jgħaddu 15-il-mit sena oħra qabel ma l-Logħob Olimpiku reġa' ir-ritorna grazzi għall-isforzi tal-baruni Franċiż Pierre de Coubertin li kien bniedem iddedikat għall-promozzjoni tal-edukazzjoni fiżika u li kien ispirat li joħloq festival sportiv modern tal-Olimpijadi wara żjara li kien għamel fis-sit antik ta' Olimpja. Flaqa f'Novembru tas-sena 1892, Coubertin ippropona din l-idea tiegħu ta' kompetizzjoni atletika mondjali li tkun iċċelebrata kull 4 snin, u sentejn wara kien approvat li jistabbilixxi l-Kumitat Olimpiku Internazzjonali li sal-lum huwa l-korp governattiv tal-Logħob Olimpiku. Għalhekk kien fis-sena 1896 f'Ateni li seħħew l-ewwel Olimpijadi Moderni. Fiċ-ċelebrazzjoni tal-ftuħ, ir-Re Georgios u folla ta' 60,000 spettatur laqgħu 280 parteċipant kollha maskili minn 13-il pajjiż differenti. Kien hemm 43 sport differenti u saret l-ewwel maratona olimpika li fil-fatt intrebħet minn atleta Grieg. Is-simbolu uffiċjali tal-logħob olimpiku tal-lum il-ġurnata huwa ħames ċirki jimdaħħla f'xulxin, kull wieħed minnhom jirrappreżenta l-kontinenti tal-Amerika, l-Asja, l-Afrika, l-Ewropa u l-Awstralja. Il-bandiera olimpika li teżebixxi dan is-simbolu fuq sfond abjad it-tajra tal-ewwel darba fil-logħob ta' Antwerp fil-Belġju fis-sena 1920. Il-logħob olimpiku tas-sena 1924 kien l-ewwel wieħed li kellu ċelebrazzjoni tal-għeluq u kien l-avveniment li poġġa verament dan il-festival sportiv fuq xena globali. Kien fis-sena 1924 ukoll li bdew isiru l-Olimpijadi xitwin. Mis-sena 1994 l-Olimpijadi xitwin u dawk tas-sajf bdew isiru kull sentejn separatament u alternattivament. Fis-sena 2004 il-logħob olimpiku tas-sajf irritorna fateni għall-ewwel darba f'iktar minn seklu. Kien hemm kważi 11,000 atleta minn 200 u pajjiż. U f'sinjal ta' għaqda bejn il-logħob tal-qedem u dak tal-lum, il-kompetizzjoni tax-shotput saret fis-sit antik ta' Olimpija.